Bună ziua, vă spune la emisiunea de astăzi Mihaela Andrei. Invitatul ediției este primarul municipiului Tulcea, domnul Ilie Ștefan, cu care vom sta de vorbă despre câteva subiecte care în această perioadă ne preocupă pe toți. Domnule primar, bun regăsit! Mulțumesc mult pentru prezența în fața ascultătorilor noștri.
Bună ziua, vă mulțumesc eu foarte mult că m-a oferit oportunitatea de a răspunde la unele întrebări sau de a explica probleme și nevoi pe care comunitatea noastră are nevoie să le cunoască.
Exact, aceasta este și intenția dialogului nostru. Să începem cu taxele și impozitele locale pe anul 2025. Cu cât au crescut acestea la Tulcea? Au crescut în toată țara și suntem curioși la Tulcea procentual față de cele de anul trecut. Cam care este diferența?
Nu am mărit taxele și impozitele, doar le-am actualizat cu rata inflației. Așa cum știți, o unitate administrativ-teritorială, o primărie, are doar trei tipuri de impozite. Impozitul pe terenuri, impozitul pe imobile, pe case, pe locuințe, impozitul pe autoturisme. Bineînțeles că bugetul se consolidează, se alcătuiește din mai multe tipuri de venituri, dar referitor la taxe și impozite sunt acestea trei, pe care noi nu le-am mărit pentru că într-o perioadă de criză nu mărirea taxelor îți salvează investiția, buna funcționare a serviciilor publice, ci colectarea lor mult mai eficientă. Și nu le-am mărit, ci doar le-am actualizat cu rata inflației care este obligatorie. La fel și la celelalte tipuri de taxe care sunt de fapt în baza unor contracte de închiriere sau de concesiune și care nu se pot mări după bunul plac al autorității locale, ci au la bază contractul dintre părți.
Iar această actualizare cu rata inflație cam procentual ce înseamnă?
Procentual este undeva la 10 până în 10%.
Ați pomenit de o eficientă colectare a taxelor legale de la cetățeni și aș vrea să-mi spuneți cum stă municipiul Tulcea la acest capitol? Sunt mulți datornici?
La nivelul unui municipiu, bineînțeles că întotdeauna vor fi mai mulți datornici decât într-un mediu mai mic, rural sau de orașe mici. Important este ca să poți stabili și aplica niște proceduri ca gradul de colectare să fie cât mai mare. De ce zic asta? De ce e important? Cu cât gradul de colectare este mai mare, cu atât ai crescut și gradul de responsabilitate al celor care participă la colectarea taxelor și impozitelor. Practic, nu poți solicita unei autorități locale, unei instituții locale, să realizeze investițiile pe care tu le dorești în urbea ta, fără să fii și tu parte din acest angrenaj, în sensul să îți achiți taxele și impozitele anuale. Practic, nu poți cumpăra nimic dacă ai buzunarele goale. Și cu cât crește gradul de colectare chiar și prin mijloace de coerciție sau câteodată cele mai importante fiind mijloacele de coerciție, atunci oamenii văd că nu faci compromisuri pentru unii, că aplici unitar legislația și devin mult mai conștienți că trebuie să le plătească. Noi am avut un grad de colectare al taxelor impozitelor locale pentru anul 2024 de aproape 95%, care zic eu că este un grad de colectare bun. Că în trecut am mai avut grade de colectare când eram primarul comunei Vâncarpea și de 100%. Și sper că să ajung și la municipiul Tulcea cu un grad de colectare de cât mai aproape de 100%.
Care e situația la ghișeele din municipiu? Preferă oamenii să plătească online? Nu mă îndoiesc că există și această variantă. Preferă totuși să fie față în față, să iau o chitanță printată? Cum stă situația din acest punct de vedere la Tulcea?
Înainte de a răspunde la întrebarea asta, trebuie să fac o mică corecție, că v-am spus că rata inflației este între niște limite. 10 10% a fost în anul 2023, pentru anul 2024 a fost de 5,4, ca să fim corecți. La nivelul municipiului Tulcea am eficientizat modul de plată online a taxelor și impozitelor. L-am eficientizat punând la dispoziția cetățenilor mai multe, să spunem, oportunități pentru plata taxelor și impozitelor în sistem online. De exemplu, dacă până în trecut, la nivelul municipiului, se putea face online doar prin ghișeul.ro, platforma care este la nivel național, noi, împreună cu Serviciul de Taxe și Impozite în cadrul Direcției Economice a municipiului Tulcea, am implementat un ghișeu mult mai prietenos cu cetățenii, pe care îl numim CityOn. Am făcut un mod de conștientizare a lui în rândul cetățenilor, în așa fel încât anul trecut am avut încasări de mai mult de 5 milioane de lei prin acest CityOn. Pe lângă ghișeul.ro clasic, unde am avut încasări de 3 milioane, aproape 8 milioane de lei am obținut doar prin modul online de plată. Practic, aproape 2 milioane de euro oamenii au plătit de la 100.000 înainte, au plătit doar online. Și acest sistem CityOn pune la dispoziția cetățenilor și documente, nu doar posibilitatea de a plăti. Oamenii își pot obține un certificat al taxelor și impozitelor, care un cazier fiscal, de exemplu, online. Nu mai trebuie să se mai ducă la centrele taxelor și impozitelor ale municipiului din oraș. Și implementăm la momentul actual și alte tipuri de adeverințe pe care se le poată lua online, inclusiv certificate de urbanism sau alte tipuri de certificate de care cetățenii au nevoie. De asemenea, la sfârșitul anului trecut, adică începând din a doua jumătate, lunile iulie, august și foarte mult septembrie, octombrie, apoi celelalte luni, am implementat și posibilitatea de a se plăti prin sistemul self-pay, de care sunt convins că ați auzit. Mai întâi am făcut o colaborare cu judecătoria și Tribunalul Tulcea, pentru că corpul baroului avocaților ne-au atras atenția că foarte mulți cetățeni trebuie să plece la taxe și impozite când au de plătit anumite taxe ce țin direct de procesele în care sunt implicați și că ar fi necesar ca primăria să monteze în cadrul acestei instituții un aparat prin care oamenii sunt să mai deplaseze, să poată plăti direct la aparatul respectiv. Și atunci am făcut o colaborare cu SelfPay și acum avem în tot orașul și practic se poate fi plătit de la orice sistem SelfPay din toată țara toate tipurile de taxe și impozite. Și facem, începând din acest an, un management al publicității și acest tip de plată, în așa fel ca oamenii să aibă cât mai multe oportunități pentru a plăti.
Faptul că metodele online de plată sunt în creștere sunt și un indiciu al încrederii cetățeanului față de autoritatea către care se adresează.
Bineînțeles, așa este, da.
Exact, de aceea v-am întrebat. Dincolo de confortul pe care îl aduce acest sistem, el dă și o idee despre încrederea cetățenului care își distribuie banul prin această metodă. Domnule primar, la tariful apei potabile, cum stăm? S-a actualizat prețul?
Acum suntem în procedură de actualizare. Acum. Și vă spun și de ce.
Da.
Deci în perioada următoare o să crească un pic prețul apei și al canalizării. Pentru că, făcând parte dintr-un proiect integrat european, avem o strategie care ia în calcul inclusiv creșterile tuturor componentelor care dau naștere unui preț, indiferent că este de apă sau de altă utilitate. Știm cu toții că în ultimii ani am traversat niște tipuri de scumpiri cauzate de crize economice și că marea majoritate a utilităților și a serviciilor noastre, a gazului, a curentului electric, au crescut. Bineînțeles că acestea, având un efect în cascadă, afectează și apa și canalizarea. Ca și consecință, apa și cu canalizarea s-au mărit fiecare în parte cu aproape 0,75 de bani, fiecare. În total, cam un leu, 1,5, un leu și 50 de bani va crește apa plus canalizarea. Mai concret, ca să fiu așa, apa crește de la 6 lei 80 la 7 lei și 30, iar canalizarea de la 4,95 la 5,4, în total de la 11,74 la 13,29, adică 1,55 lei. Consider că nu este o creștere foarte mare și am încercat să implicăm în această creștere doar celelalte utilități și costuri care dau naștere apei potabile și a sistemului de canalizare, nu pentru obținere de profit sau de alte venituri, deși acestea sunt foarte importante.
Apropo, la Tulcea, la robinet, are apa un gust bun, satisfăcător? Pentru că asta este o problemă pe care noi o discutăm pretutindeni. Nu poți bea o apă de la robinet. Nu e bună, e leșie, ba e bună, e apă vie. Cum stați după gustul dumneavoastră, așa, privind calitatea apei la Tulcea, la robinet?
Apa din municipiul Tulcea este în proporție de peste 90% luată din Dunăre, din instalații care o purifică și care îi dau toate calitățile pentru a fi potabilă. Cu această apă eu m-am crescut și când eram la liceu și acum când sunt primar al municipiului și vă spun că are același gust, care este un gust bun, este recunoscut că apa de la Tulcea este bună de băut. De aici ne vine și nouă vorba, bineînțeles, acum fac o glumă, că cine bea apă de la Tulcea rămâne la Tulcea.
Da, da.
Vorbesc foarte serios și vă spun că apa de la Tulcea are un gust bun.
Deci nu cărați baxuri întregi acasă, dumneavoastră?
Nu. Mai car apă minerală atunci când am nevoie de apă minerală.
Domnule primar, să trecem acum la o problemă care, din nou, știu că este actuală la dumneavoastră pe birou. Cum stă municipiul Tulcea la colectarea selectivă a deșeurilor? După aceea vom discuta puțin și despre colectarea și reciclarea deșeurilor textile.
Ca de obicei, în România s-au evitat niște pași, adică noi ajungem la un mod de colectare ca în Uniunea Europeană, am început mult mai târziu, după cum știți. Ei colectează selectiv de cu mulți ani înaintea noastră, cum dacă ne mai întoarcem și în timp, ei adună deșeurile cu mult timp dinaintea noastră, când noi le aruncam caotic, să spunem așa. Am trecut de niște pași în sensul că a trebuit să ne adaptăm nu doar cu legislația, dar și cu tehnica privind modul de colectare, de triere, de sortare a deșeurilor. Nu este un lucru neapărat greșit. La nivelul municipiului Tulcea avem societatea în care noi suntem coordonatori, pe care noi am înființat-o, Servicii Publice. Municipiul Tulcea nu face parte încă din sistemul integrat la nivelul județului și mă bucur că nu a făcut parte până acum, pentru că, din păcate, la nivelul județului sunt niște probleme acum, niște incapacități de plată ale comunelor și orașelor, imposibilitatea de către operator de a derula în condiții normale serviciul de gestionare a deșeurilor. Asta a făcut ca operatorul să se retragă și să denunțe unilateral la contract. Ori localitățile din județ întâmpină niște probleme și se susține acum o nouă licitație pentru nou operator. Noi, fiind separați cu colectarea și gestionarea deșeurilor, am reușit să evităm problemele de management, chiar cu un preț mult mai mic decât este colectarea deșeurilor la nivelul județului. Într-o logică corectă, în momentul în care te unești, ar trebui ca serviciile să fie mult mai eficiente și mai ieftine chiar. Da? Dacă noi ne unim, chiar pentru acest lucru s-a înființat la nivelul Europei, la nivelul țărilor din Europeană, asociații de dezvoltare integrată, județene sau zonale sau regionale, de aia se dorește regionalizare, tocmai pentru a fi eficientizat. Ori, dacă tu faci această unire și crește prețul, înseamnă că tu doar ai profitat de o lege să te-ai unit la nivel județean, dar nu și de consecințele unirii care ar trebui să fie acele plusuri pentru populație. Un serviciu mult mai eficient, ți se ia gunoiul mult mai repede, mult mai curat și mult mai ieftin. E, din păcate, nu s-a întâmplat nu doar la noi aici, în toate multe alte locuri din România. Și mă bucur că am fost și suntem încă independenți, pentru că am putut gestiona mult mai bine decât la nivelul județului deșeurile municipale. Am obținut finanțare europeană pe fondurile din PNRR, un proiect deosebit de important, de câteva milioane de euro, în care am schimbat și schimbăm întregul proces de colectare selectivă a deșeurilor. Avem achiziționate deja și în perioada imediat următoare, cum timpul ne va permite, se vor și monta sisteme de colectare performante, digitalizate, atât supraterane cât și subterane. Vom avea 100 de insule ecologice noi în municipiu, în care, pe lângă colectarea selectivă împărțită pe fracții pe care o avea fiecare punct de colectare, acesta va fi dotat cu sisteme de supraveghere pentru a putea gestiona mult mai bine curățenia, pentru a vedea pe cei care vandalizează, cât și sisteme de cu card de identificare. Fiecare cetățean din cartierul respectiv, aferent punctului de colectare, va fi posesorul unui sistem informațional digitalizat în care va deschide și va închide punctul de colectare, în așa fel încât noi vom ști cu certitudine cine a aruncat corect, cine a colectat greșit, și vom eficientiza în acest fel sistem. La momentul actual, deși avem și acum pe fracții, mai există mulți cetățeni care aruncă plasticul la deșeuri menajere, le mai încurcă aruncându-le, să spunem, haotic în punctele de colectare, dar se mai face a doua selecție pe care o fac operatorii de la servicii publice și atunci când sunt duse la stația de sortare. Întotdeauna, indiferent că aduni gunoiul dintr-o sticlele, să spunem, sticlele de sticlă, din tomberonul aferent sticlei, vei mai găsi acolo și alte tipuri de deșeuri. Și se mai fac încă două trieri, una la operator, una la cel care le sortează la stația de sortare. Interesul nostru este să avem un procent cât mai mare. Cu cât avem un procent mult mai mare, cu atât nu mai crește prețul la gunoi, cu atât eficiența este mult mai mare, scoatem bani și din deșeuri, deci promovarea noastră este către colectarea selectivă. Procentul a crescut de la an la an, peste 30% colectăm selectiv acum și sper să ne ducem cât mai mult, dar să fim sinceri unii cu alții, adică vrem să ne îmbătăm cu statistici, să ne lăudăm că facem 50, 60, 70, 80%, dar de fapt să nu se întâmple așa. Da, dacă am face un calcul, ajungem la cu toate selecțiile pe care le fac, odată cetățenii, odată angajații serviciilor publice și apoi operatorul de la triere, de la sortare, ajungem la un procent mare de peste 60-70%. Însă nu este așa, în mod real. În mod real, cam 30% din ce adunăm din municipiu este colectat selectiv.
În ce stadiu sunteți cu demersurile pentru implementarea unei soluții de selecție și ulterior de reciclare a deșeurilor din materiale textile?
Uitați cum este la noi. Noi am început acest paș de mult, de mult timp. Și vă zic și cum. Încă de când eram primarul de comună, am confecționat și adus în localitate niște tomberoane speciale pentru deșeurile textile. Mai întâi cu scopul de a le refolosi. Ajungând la Tulcea, am făcut același lucru și am achiziționat pentru 20 de puncte de sisteme de colectare a deșeurilor textile. În general, ele se află în curtea bisericilor sau a altor spații publice, colaborând foarte mult cu Episcopia Tulcii, în acest sens, eficient.
Inspirată idee.
Da,
aici.
Pentru că am determinat în felul ăsta oamenii când se duc la biserică sau că știu că sunt că e la biserică, un spațiu adecvat care este și păzit. Și aici vreau să le mulțumesc tuturor preoților care colaborăm, cred că colaborăm cu aproape toți, de la celelalte biserici lipovenești sau de la alte culte. Și am pus acolo sisteme pentru colectarea deșeurilor textile. Se adună în fiecare an tone de textile, din care undeva la 50% pot fi refolosite și sunt date centrelor de persoane vulnerabile, că sunt centrele municipiului, cum ar fi centrul Phoenix, că sunt creșe pentru copii din familiile cu posibilități financiare reduse sau din familiile vulnerabile, monoparentale și nu numai. dar și la biserici, pentru credincioșii pe care fiecare parohie îi are în statisticile lor ca având nevoie, și nu numai, la zilele pentru bătrâni, la spitale. Pentru celelalte pe care nu le putem refolosi, le dăm direct operatorului, fără să le mai adunăm de pe câmp sau să fie aruncate pe avalma prin diferite străzi ale cartierului. Și le dăm direct operatorului de servicii publice, care are la rândul lui contract cu un colector specializat, la fel cum sunt și pe produse pe deșeurile de IT și de electronice. În felul acesta, încă de mai mult timp, am rezolvat, poate nu în totalitate, dar parțial, problema deșeurilor textile. În acest an vrem să mai achiziționăm puncte de colectare, recipiente pentru colectarea deșeurilor textile, pentru a crește, să spunem, gradul de colectare a lor în zone unde sunt mai puține decât ar fi suficient. Am transmis această, să spunem, mod de colectare al nostru și altor unități al teritoriului administrativ din județul Tulcea, și nu numai, l-am făcut public, se găsește și pe site-ul primăriei și pe pagina de Facebook a primăriei municipiului Tulcea.
O statistică recentă spune că în aproape toate spitalele din România medicii sunt insuficienți, iar Tulcea nu face excepție.
Bineînțeles că nu face excepție.
Nu, și știu că aici se caută mereu soluție pentru a motiva specialiștii să vină să lucreze. Au fost de-a lungul anilor câteva măsuri privind oferirea de locuințe, alte bonusuri, și vreau să vă întreb în acest sens, împreună cu partenerii dumneavoastră din administrația locală, dacă mai vizați câteva astfel de demersuri pentru ca Spitalul Tulcea să mai câștige un specialist 2-3 cât s-or putea, dacă vă preocupă și acest aspect.
Este firesc să ne preocupe acest aspect. Chiar dacă Spitalul Județean se află în subordinea, în area de competențe a Consiliului Județean Tulcea, iar noi nu avem ca în Constanță, de exemplu, și un spital municipal sau ca în alte municipii cu populație mult mai mare, preocupă sprijinirea Spitalului Județean și atragerea de medici, pentru că principalul beneficiar al Spitalului Județean sunt locuitorii municipiului Tulcea și restul locuitorilor județului, fiind în proporție, un procent semnificativ, dar care mai au și alte oportunități, cum sunt cei din zona de nord care se duc la Spitalul Măcin sau în zona de sud la Spitalul din Constanța. Pentru atragerea de medici, încă de acum 2 ani de zile, pentru că o secție întâmpina probleme, cum ar fi lipsa medicilor pediatri, am utilizat ceea ce ne dă voie legislația la momentul actual, să putem sublini salarizarea medicilor pediatri cu încă un salariu minim pe economie brut pentru fiecare medic care ar veni, care pe lângă salariul pe care le-a de la spital, mai beneficiază de încă un salariu minim brut în mână pe lună. Și am reușit să aducem, să statornicim 3 medici pentru care cofinanțăm anual, finanțăm în plus, atenție, undeva la 500.000, la 100.000 de euro pe an ne costă asta. Că nu putem să dăm doar celui pe care îl atragem, ci celui care există pentru a rămâne acolo, nu?
Exact, uite, aici este un detaliu important.
Da, ar fi, atunci am face o discriminare.
Da, și-ar pleca unii și-am ajunge tot la același nivel, da.
Da, exact. Și la finalul anului trecut am discutat atât cu președintele Consiliului Județean cât și cu managerul spitalului. Am ajuns la concluzia că pentru acest an ar trebui să insistăm și să facem la fel și pentru medicii cardiologi, și nu numai pentru ei, și pentru alte tipuri de specialități. Chiar dacă vom traversa un an sau niște ani grei din punct de vedere financiar, pentru că reducem cheltuielile, totuși pentru sănătate ele nu trebuie reduse, punctul meu de vedere. Și vom da bani și pentru salariile altor medici pentru a-i atrage și a-i determina să vină la Tulcea și să rămână la Tulcea. Pe lângă aceste lucruri, noi facem și altele pentru sprijinirea Spitalului Județean, colaborăm foarte bine pentru administrarea lucrurilor care pot ține și de noi, ne sprijinim chiar reciproc. Am depus proiecte și am obținut finanțare pentru noi unități spitalicești de diferite profiluri. De exemplu, vom construi în acest an 2 centre pentru persoanele cu dizabilități pentru tratarea lor și pentru recuperarea lor. Și în felul acesta sprijinim spitalul cu acțiuni complementare. Vom construi un centru pentru persoane vârstnice, pentru tratarea și pentru recuperarea lor. Vom avea centru comunitar integrat. Și chiar în aceste zile am purtat niște discuții la nivelul prefecturii, împreună cu domnul prefect, împreună cu coordonatorii, managerii, directorii casei de asigurări și de sănătate, pentru a înființa și un centru de permanență în aceste spații, de permanență medicală în aceste spații pe care noi le construim, pentru a degreva foarte mult, mai ales secția de urgență a spitalului județean. Deci ne preocupă acest lucru, chiar dacă nu se află în subordinea noastră, dar este firesc să te preocupe ca una din preocupările de bază, atenție, sănătatea cetățenilor localității pe care o conduce.
Domnule primar, am să vă întreb acum și de situația câinilor fără stăpân. Este și acesta un element de confort pentru locuitori? Aveți un serviciu pentru...
Sau de confort.
Sau de disconfort, exact. Aveți un serviciu în primărie dedicat animalelor fără stăpân?
El se află tot în cadrul serviciilor publice a operatorului care gestionează și colectarea deșeurilor. Da.
Aș vrea să-mi spuneți, în primul rând, este Tulcea acum un loc sigur pentru locuitorii săi din acest punct de vedere?
Este de mai mulți ani, nu de anul trecut. Dacă veniți la Tulcea, o să vedeți rar câini maidanezi. Noi, în schimb, trebuie să facem mult mai mult. În ultimii 3 ani de zile ne-am fixat niște obiective pe care le-am mărit în fiecare an, în sensul de a steriliza nu doar câinii vagabonzi, ci și câinii persoanelor care nu vor să le sterilizeze, deși au obligația aceasta față de medicul veterinar. Noi am implementat un proiect în care în fiecare an alocăm sume de bani pentru sterilizarea câinilor și pisicilor și celor care aparțin, mai ales în zonele de case, pentru că de acolo vine problema. Problema e simplă. Degeaba strângem noi pe an cam aproximativ 800-900 de câini. Când am zis pe an, înseamnă că în fiecare an strângem numărul ăsta, în ultimii ani. De ce îi strângem? De unde vin câinii ăștia? Câinele este un animal care ocupă un teritoriu, când devine comunitar. Degeaba luăm noi, îl strângem de pe stradă, în locul lui vine altul. De unde vine? Ei vin din gospodările din zona de case, unde, în mare majoritate, oamenii nu îi cipează și nu le opresc reproducerea, sterilizează. Ca în Occident, unde lucrurile se fac doar cu aprobarea medicului veterinar. Atunci, principala problemă este că noi vom continua acest lucru. Degeaba facem noi niște străzi sigure fără câini, dacă în locul lor vin alții și alții și tot la fel. Atunci, ne preocupă sterilizarea lor, conștientizarea populației pentru asta. Anul trecut, am sterilizat un număr impresionant de câini și de pisici, peste 500 de câini, peste 500 de pisici, dar prioritatea au avut la această sterilizare finanțată de primărie, adică gratuită pentru cetățeni, cei care locuiesc în zona de casă. Pentru că cei care locuiesc la apartamente, de regulă, ei le au sterilizate, îi iau sterilizați sau îi țin sub control pentru a nu se reproduce. Pe când în zona de case nu există acest control. Pe lângă această sterilizare, facem și campanii de conștientizare în rândul populației pentru a diminua gradul de reproducere. În felul acesta, în anii care vor urma, preconizăm un număr tot mai mic de câini pe care îi adunăm de pe stradă pentru siguranța cetățeanului. Anul acesta o să punem, dacă anul trecut am avut undeva la 100.000 de lei pentru un tip de sterilizare, anul acesta vrem să dublăm suma.
Domnule primar, eu vă mulțumesc mult pentru prezența la Radio Constanța, la emisiunea intitulată Dialogul la zi. Întotdeauna ați fost extraordinar de deschis și de deschis dialogului cu cetățenii, până la urmă, pentru că pentru ei avem astfel de discuții. Și am să închei cu promisiunea că ori de câte ori vom avea subiecte, o să batem din nou la ușa dumneavoastră și o să deschidem din nou microfonul.
Și eu vă mulțumesc și salut pe toți ascultătorii dumneavoastră și închei și eu cu promisiunea că voi răspunde de fiecare dată foarte repede solicitărilor dumneavoastră.